Vēl piekdien premjers teica, ka nemetīs plinti krūmos par spīti nelabvēliem un jau arī visai aktīvi ķērās pie sarunām. Kāpēc jūsuprāt šodien domas ir mainījušās?
Tas, protams, bija negaidīts lēmums, bet es domāju, ka premjers vēl aizvien cerēja uz to, ko viņš jau iepriekš bija deklarējis, uz šo te ideju par koalīcijas paplašināšanos. Proti, kad mēs nesākam no nulles, bet mēs varbūt turpinām esošās koalīcijas darbu, bet pārtransformējam viņu kaut kādā nedaudz citā formā. Kad bija skaidrs un tiešām apdomājot to situāciju, ka šī te būs pilnīgi cita valdība un viņu nevar tā evolucionēt no jau esošās valdības, tur ir jāiziet viss pilns cikls ar valdības veidošanu, ar premjera nominēšanu, ar sarunām, ar valdības deklarāciju. Es pieļauju, ka Kariņa kungs, viņš ir tik ilgi jau premjera postenī, ka viņš vairs... Iespējams emocionāli izvērtējot un fiziski un to, cik daudz dzīves gadus viņš jau šim te procesam ir atdevis, un ja tu to dari, tad tu saproti, ka tev atkal, nu tie ir, tu uzņemies atbildību, tu nevar tā, šodien es to izdaru, un pēc, nezinu, 6 mēnešiem saku, kad metu mieru, ne, vairāk negrib brūt premjers. Principā tā jau tad ir apņemšanās uz pilnu ciklu līdz nākamajām vēlēšanām, Plus šis te nepārtrauktais, nu tāds, zināmā mērā, konflikts ar esošajiem koalīcijas partneriem, kur viņš tiek minēts, kā nu, tas viens no faktoriem, kāpēc, piemēram, apvienotais saraksts tur nevar kaut kā atrast sadarbības iespējas vai kā citādi. Es domāju, tas viss salikās kopā un viņš saprata, ka šis ir brīdis, kad varbūt tad ir jāpakāpī malā un jādod, protams, ka vienotībai turpināt visu šo procesu vadīt, bet jau Kariņa kungam vairāk paliekot par atbalstu nākamajam premjeram nekā pašam pilnībā turpinot visu šo te smago procesu virzīt uz priekšu.
Nu jā, runājot par jauno vienotību, tad par citu premjera amata kandidātu tā sola lemt trešdien. Kas jūsuprāt varētu tikt izvirzīt šim amatam?
Protams, te ir izskanējuši vairāki uzvārdi, gan Ervikas Siliņas kundzes, gan Ašrādenā kunga uzvārds. Nu skaidrs, ka jebkura partija meklē starp saviem tās augstajiem smagsvariem, proti cilvēkiem, kas ir vai nu partijas valdē, vai ministri, vai bijušie ministri no partijas biedru vidus, bet es domāju, ka pāragri ir nosaukt vienu konkrētu kandidātu. Nu, tur ir savi plusi, teiksim, katram. Ja mēs skatāmies uz Siliņas kundzi, tad, protams, viņa šobrīd kā labklājības ministre asociējas tieši ar šo te sektoru, kas ir, piemēram, aktuāls progresīvajiem. No otras puses, protams, kā Ašrādenā kunga stiprā puse ir viņa finanšu pratība un arī tāda ilgā politiskā pieredze un cīņas spars vai spēja stāties pretīm citādi domājošajiem. Nu, ko mēs varētu uzskatīt par Ašrādenu stiprajām pusēm. Tā kā, nu, šeit tas noteikti būs tāds diskusija process gan vienotības iekšienē, gan arī zondējot, kas varētu vislabāk strādāt tieši kā konkrētās jaunās koalīcijas, nu, vadītājs, līderis.
Tas ir par kandidātiem, bet vispār mēs varam ar tādu pārliecību teikt, ka jaunā vienotība saglabās premjera vietu, varbūt tikpat labi prezidents aicina kādu citu partiju uzņemties valdības veidošanu.
Protams, ka var jau viss kaut kas notikt, bet šie te nerakstītie likumi paredz, ka mēs izvēlamies pirmkārt partiju, kas ir nu, tā kā vēlēšanu uzvarētājs. Protams, šeit uzreiz var kāds teikt, nē, Saskaņu taču nekad neizvēlējās. Jā, bet tāpēc, ka neviens cits no cita partija nebija gatava ar viņu sadarboties, tātad valdība nevarēja izveidot. Vienotība līdz šim ir apliecinājusi, ka gan progresīvie, gan ZZS, kā mēs saprotam, ir gatavi ar viņu sadarboties un viņas vadītā valdība. Strādāt, jo vismaz pagaidām mēs neesam izdzirdējuši tādus no potenciālajiem partneriem, šiem te jaunajiem partneriem, kādu signālu, ka viņi gribētu virzīt savu premjera kandidātu. Redziet, tad, kad prezidents virza premjera amata kandidātu, tad viņš jau domā par to, ka šim kandidātam ir ap sevi jāspēj izveidot koalīcija, un tagad ir jautājums, piemēram, vai apvienotais saraksts var ap sevi pulcēt vairākumu koalīciju, no acīm redzot, ka nē, jo viņu vienīgais tagad sadarbības partners ir Nacionālā apvienība, tieši tāpat, ja mēs runājam par Nacionālo apvienību, tāpēc, nu, skatoties uz tādu matemātiku, es domāju, ka vienotība, nu, šķiet šajā spēlē ir tie, kuriem tā premjera pozīcija, jebkurā gadījumā visdrīzāk tiks dota.
Nu jā, tieši par jauno koalīciju arī gribēju vaicāt, cik plaša tā varētu būt šajā situācijā, vai nomainot Kariņu var palikt līdšanajā trijotni pēkšņi jaunā vienotība apvienotais saraksts un nacionāla apvienība, vai tomēr mēs runājam par citām kombinācijām, un kāda šajā situācijā tad ir zaļo zemnieku savienības un progresīvo loma tagad, uz ko šīs partijas var cerēt?
Zināmā mērā, es domāju, ka ja mēs tagad teiktu, ko paliks, jo no apvienotā saraksta un no nacionālās apvienības puses, es domāju, šāds te priekšlikums, ka tagad mēs arī esam gatavi strādāt valdībā, ja proti tādā valdībā, kā tagad, nepaplašinot viņu, es domāju, ka viņš varētu izskanēt, bet es domāju, ka no vienotības puses diez vai tam varētu būt atbalsts, jo nu tad tā būtu tāda, es to teiktu, gan nodevība pret Kariņkungu un visu to, ko viņš ir paveicis, pēkšņi padarot viņu par to ļauno spēku, kuram, protams, tā kā vieni, tikai bija jāaiziet un tagad viss paliek laimīgi un draudzīgi. Es domāju, tāds varētu varbūt būt mērķis pārējiem partneriem, bet es nedomāju, ka tādā veidā vienotība celtu savu reitingu, savu vēlētāju acīs. Un es domāju, ka diez vai viņi uz šādu te gājienu, jo kāpēc gan gal beigās to darīt, tad tā būtu tāda sakāve no partneru puses, ka viņi ir uzvarējuši un vienotība faktiski ir piekāpusies. Tāpēc diez vai, es drīzāk domātu par to, vai tagad, kad nav Kariņa kungs paplašināt, nu ne paplašināt, bet jaunajai potenciālajai koalīcijai, par ko jau tagad runā, proti par ZZS un progresīvajiem, nevarētu pievienoties vēl arī apvienotais saraksts, jo iespējams, ka viņi tiešām varētu teikt, ka jā, nu, premjera nomaiņa ir ietekmējusi viņu redzējumu par iespējamo darbību koalīcijā un par koalīcijas nākotni, un ka tagad viņi ir gatavāki sadarboties ar ZZS un ar progresīvajiem nekā tas bija iepriekš, ka iespējams viņi tāpat, protams, nepiekrīt ZZS tur kaut kādiem, teiksim, aspektiem, bet tāpat laikā viņi, lai turētu rokus pulsa un sekot situāciju, un ietekmēt situāciju ir gatavi turpināt strādāt. Ko es domāju, saprastu arī viņu vēlētājs, kas ir ļoti pragmatisks vēlētājs un vēlas vienkārši reālus darītājus, kuri tiešām strādā valdībā un ietekmē procesu. Savukārt Nacionāla apvienība, es domāju, kā es teicu, viņi varētu atkal turpināt šo te stāstu, ka tagad jau valdība varētu strādāt vecajā modelī, bet kā es teicu, domāju, ka tā tas nevarētu turpināt, nu, ka tā vienotība uz to nepiekritīs. Līdz ar to, tas nozīmē, ka visdrīzāk Nacionāla apvienība varētu izvēlēties tomēr palikt opozīcijā iespējams, jo es neredzu viņus kombinācijā ar progresīvajiem un viņu vēlētājs savukārt tiešām drīzāk saprastu tādu stingru ideoloģisku nostāju, ka ja, nu, mēs labāk paliekam opozīcijā un nezaudējam savu stāju, teiksim, šajos te ideoloģiskajos jautājumos, nekā tur ejam un piekāpjamies un mēģinām tā kā kaut kādu vidusceļu atrast.